Milí posluchači, na Českém rozhlase Dvojce už za hodinku přivítám dnešního hosta do domu. Bude jim znalec české historie, profesor Univerzity Karlovy Jaroslav Čechura. Když jsem se chystala na setkání s panem profesorem Čechurou, tak jsem narazila na zajímavé paradoxy a mýty české historie. Například mě zaujalo rčení dopadly jak sedláci u Chlumce. To bylo v roce 1775 a člověk by si řekl, že šlo určitě o drtivou porážku sedláků a že šlo o krveprolití. Považte, že tenkrát se utkali sedláci s profesionálními vojáky. Vojáci zatlačili sedláky do rybníka, dva se utopili a dva podlehli zraněním. Takže to máme čtyři. Druhý den se to opakovalo, protože sedláci si to nenechali líbit, zase se postavili proti vojákům a zase skončili v rybníce. Tentokrát bylo mrtvých pět a pár bylo také zajatých. Tak na prstech dvou rukou bychom ty sedláky asi spočítali. Určitě se dostaneme s panem profesorem Čechurou na paradoxy české historie, ale především budeme mluvit o zajímavém příběhu, který sepsal podle toho, co vybádal v jihočeských archivech, o příběhu zlodějky, také prostitutky Johany Peřkové, narozené roku 1704. Tak to byla pozvánka k setkání s hostem do domu, panem profesorem Čechurou. A teď za chviličku vezmeme docela praktické téma a sice zeptám se, jak dopadl v časopisu D-test test loveckých salámů. Musím říct, že lovecký salám mě přirostl k srdci i k chuťovým buňkám, takže jsem věru zvědavá, jak ten test dopadl. Přidáte se, milí posluchači, poslouchejte Český rozhlas Dvojku.
Dopoledne s Dvojkou.
Dnes s Marií Redkovou.
Čo bolí, to prebolí, už to skrývá tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal. Čom sa láme na poli, keď topíš sa vieš. Čo bolí, to prebolí a odpláva preč tie tajomstvá. Hladinou chcem v tebe nájsť, ale zinou.
Znáš už znáš, přijdeš po mně.
Milí posluchači, jestli pak máte stejně jako já v oblibě lovecké salámy. Je to placatý salám, je to salám specifické chuti, ale myslím, že ty chuti se od sebe dost liší. Nevím, jestli se mnou budete souhlasit. Souhlasí se mnou Olga Schlesingrová z časopisu D-Test. Dobrý den, pěkně vítám.
Dobrý den, děkuji.
Že je každý ten lovecký salám trošičku jiný, jiné chuti. Co to vlastně je lovecký salám? Co si máme pod tím představit? Já jsem říkala, že je takový, no řekla jsem placatý, prostě je placatý, málo
platné. Přesně tak, tak bychom mohli začít. Na začátku je každý lovecký salám placatý, suchý a většina lidí ho zná jako součást třeba svých dovolených nebo tak. Oficiálně se však definuje jako tepelně neopracovaný fermentovaný masný výrobek a pamatuje také na něj vyhláška, která na něj klade určité požadavky. Jedním z nich je například obsah libového masa nebo čisté svalové bílkoviny, která je 15%, anebo musí splňovat maximální 50% obsah masa. Jiná věc však je, jak salámy chutnají a jak se mezi sebou liší. Přestože většina z našich známy testovaných loveckých salámů tyto parametry splnila, tak mezi nimi byly rozdíly opravdu veliké.
Já bych možná už teď dala možnost posluchačům, aby se k nám přidali a budu se ptát dál. Čili můžete, milí posluchači, pokud se chcete na cokoliv, co se týká loveckých salámů, ptát Olgy Schlesingrové z časopisu D-Test, pak 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24, případně dopoledne zavináč rozhlas.cz. Tak čím to je, že se ta chuť těch salámů liší?
No, je to zejména tím, že každý výrobce má jinou recepturu. A to je zásadní důvod.
Nejsou nějaké mantinely, nejsou stanoveny vlastně nějaké předpisy, co ten lovecký salám v sobě má mít?
Víte, k loveckým salámům se vztahuje taková jedna zvláštnost a ta zvláštnost se jmenuje zaručená tradiční specialita, což je vlastně taková kategorie produktů, mezi které byl lovecký salám zapsán, což možná mnoha lidem není úplně známo. Český a slovenský svaz zpracovatelů masa usiloval o zapsání na unijní seznam těchto specialit pro lovecký salám, až se mu to nakonec podařilo v roce 2011. V praxi to znamená, že výrobce, který dodrží tradiční recepturu, díky které byl do tohoto seznamu lovecký salám zapsán, může používat unijní logo. A je to jistá záruka nějakého standardu. Ovšem mezi 12 testovanými loveckými salámy jsme nenašli ani jeden, který by tuto recepturu splňoval. Mm-hmm.
Zdá se, že posluchači mají také v oblibě lovecký salám, protože už máme hned dva na telefonu. Dobrý den, vítáme ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý den.
Halo.
Ano, slyšíme vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Příbrany. Josef, já jsem si chtěl zeptat, jaký máte názor na lovecký salám značky Kmotr. Jestli vyhovuje parametrům, jak mají být, anebo jestli jsou tam nějaké nedostatky. Děkuji.
Tak dobře. A další dotaz. Dobrý den, vítáme.
Dobrý den, tady Tuček Praha 6. Prosím vás, buďte tak laskaví. Řekli jste, že podle normy tam musí být alespoň 50% masa. To je strašné číslo, že jo? Uvědomte si, že 50% je tam něco a já se ptám, co tam vůbec je, když to jíme.
Ano, ano. Také se zeptám Olgy Schlesingrové a máme ještě dotaz? Ne. Takže zkoušeli jste lovecký salám, který se jmenuje Kmotr?
Ano, zkoušeli. Najdete ho v našem testu. Výsledky asi...
Já myslím, že ty výsledky zveřejníme na závěr, určitě budou posluchači na příjmu.
A snažili jsme se pokrýt vlastně celé spektrum nebo tu nabídku, která je vlastně na českém trhu, takže myslím si, že by tam měl každý najít svůj lovecký salám.
Ano, ale těch 50%?
To bych jenom upřesnila. 50% je maximální hranice pro obsah tuku podle vyhlášky, nikoliv pro obsah masa. Naopak obsah masa, který jsme také měřili a které naprostá většina loveckých salámů uvádí na obalech, je vždy vyšší, než je potom vlastně výsledná váha toho výrobku. Takže na 100 gramů loveckého salámu se v našem, jak se ukázalo v našem testu, použilo od nějakých 119 do 170 gramů masa. Takže tam je toho masa víc, než potom ve finálním produktu a je to způsobené tím, že salám během výroby vysychá a ubývá na váze.
Ano, čili ale ztrácí vodu, by se dalo říct. Ano. Je to tak. Tak, milí posluchači, můžete se ptát i dál 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci a případně mail dopoledne@rozhlas.cz. Mluvíme o loveckých salámech, o testu
Český
loveckých salámů.
Dvojka.
Máme program na týden. Kupte si také Ego s televizním programem na celý týden. Ego, nový páteční magazín Hospodářských novin. Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Já chci zvířátko. Takovou větu snad slyší alespoň jednou každý rodič. Proč právě děti tak touží po zvířecím kamarádovi? Co všechno zvážit, než dítěti vyhovíme? Jakého živočicha vybrat, když psa ani kočku doma mít nechceme?
Jak to vidíte?
Dnes v 16 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Teď je 10 hodin a bezmála 20 minut a povídáme, nebo možná můžeme říct, pochutnáváme si na loveckých salámech s vámi, milí posluchači, a s Olgou Schlesingrovou z časopisu D-Test 22 155 25 25 a 22 155 24 24. Obě čísla jsou v tuhle chvíli obsazena, protože nám voláte. Dobrý den, pěkně vítáme.
Dobrý den, tady z KSK Praha mám dotaz. Jak to, že nemusí výrobci dodržovat tradiční recepturu, když používají název lovecký salám? Děkuji.
Děkujeme a vezmeme i druhý dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěla akorát zeptat, jak je možné, že ve 100 gramech výrobku je víc jak 100 gramů masa. To mě nějak nejde teda do hlavy. Děkuju.
Díky. Tak to možná jsme se přeřekli nebo přeslechli, nevím. Můžeme to nějak osvětlit?
Určitě to jsme vlastně, o tom jsme mluvili v tom předchozím vstupu, že na 100 gramů výrobku se použije víc gramů masa z toho důvodu, že ve finálním výrobku, který se dostane ke spotřebiteli, je již salám vyschlý a je není v něm voda, to znamená, že ubyde na váze.
Ano, to znamená, že v čerstvém, jako čerstvém ještě, salámu, ještě nevyschlém, je víc samozřejmě toho masa, které potom, když vyschne, ztratí vodu a tím pádem...
Přesně tak.
Je z toho potom 100 gramů, ale dřív to, toho masa bylo víc. Dobře. A ta tradiční receptura...
Kde začít? S tradiční recepturou. Tradičních receptur nebo receptur je jistě mnoho, nicméně tradiční receptura, díky které se lovecký salám dostal právě na zmiňovaný unijní seznam zaručených tradičních specialit, která vychází z normy z 50. let, je právě ta, kterou buď výrobci nedodržují, anebo je nedeklarují, protože kdyby tomu tak bylo, používali by žluto-modré logo zaručené tradiční speciality na obale, bylo by to vidět.
Čili pokud tam není to žluto-modré logo, pak nemusí dodržet úplně tu tradiční recepturu.
A nedodržují.
A nedodržují.
Nebo naopak, když ho mají, musí dodržet recepturu.
Ano. Takže to žluto-modré logo by nás mělo směrovat, pokud chceme opravdu kvalitní lovecký salám.
Přesně tak. Předpokládám, že i z toho důvodu jsme, nebo zástupci výrobců o toto logo usilovali.
Dobrý den, vítáme ve vysílání. Máme hned dva posluchače na telefonu. Dobrý den. Ano.
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, co způsobuje chuť jakoby mýdla. Já od té doby prostě ty salámy vůbec tvrdě nekupuju. Já tam prostě cítím mýdlo.
Mm-hmm.
A druhý, ten pán ještě se ptal na těch, co je zbylých 50%. Nevím, jestli jsem to přeslechla. Nebo jestli na to paní zapomněla odpovědět.
Určitě jsme odpovídali na všechny předešlé dotazy.
Ano, bylo to 50% je maximální obsah tuku, který stanoví česká vyhláška.
Ne, tam bylo, co je zbylých 50% dotaz. Já už jste říkali 50%, že musí být masa a pán se zděsil...
Tuku, ne masa.
Tuku. Jo, aha, tak to se omlouvám, já se tady bařím, tak bych prosila tak, teda, jestli je nějaký to zdůvodní na tu mýdlovou chuť.
Na tu mýdlovou chuť, děkujeme. A máme ještě jednoho volajícího, dobrý den. Můžete se ptát? Ano, dobrý den.
Dobrý den. No, tady je Beranová Náchod. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste testovali pejskár... Salám lovecký od firmy Pejskár, Police nad Metují.
Mm-hmm. Určitě o tom promluvíme, jak dopadl ten test. Takže pojďme k těm dotazům. Mýdlová chuť, případně já bych dodala kyselá chuť, nebo taková mazlavá konzistence. Může to být? Stává se to? Tak určitě mají posluchači takové zkušenosti.
Právě tím, že neexistuje, nebo výrobci evidentně nedodržují jednotnou recepturu. Nastávají v té chuťové otázce výrazné odchylky.
A nemusí, pokud vyloženě tam není napsáno, že tradiční receptura, tak nemusí dodržet tu...
Vyhláška vlastně klade požadavky na to, jak má lovecký salám vypadat, jak by měl chutnat, nicméně ty požadavky v některých případech nejsou úplně striktní, v podstatě jedinými konkrétními tvrdými daty, která musí splňovat lovecký salám, je obsah čisté svalové bílkoviny a maximální obsah tuku, kterou jsme zmiňovali.
Ano, já si myslím, že můžeme k těm nejlepším i k těm hříšníkům teď pomalu
přistoupit.
Tam byl dotaz na tu firmu Pacecar, tak jestli jste i tyhle salámy testovali?
V našem výběru se objevily dva lovecké salámy od firmy Pacecar. Jeden salám je vyráběný pro Tesco a druhý nesl název Aro a je vyrobený pro Makro. Obojí pochází z dílny Pacecar a spol. Police nadmetují. A pokud bych měla tedy zmínit ty nejhorší a nejlepší, tak právě Pacecar a spol a jeho lovecký salám Aro patřil mezi tři nejhorší výrobky vlastně, které dopadly se s nedostatečnou známkou, které nesplnily, ani jeden z nich nesplnil právě požadavek na minimální obsah čisté svalové bílkoviny, neboli obsah libového masa. Mm-hmm. Takže ani jeden z nich by se neměl správně lovecký salám jmenovat.
A jak, nebo které byly ty, které uspěly v tom testu? Které to
na opačném konci spektra vlastně jsou tři salámy. Patří sem lovecký salám z Kosteleckých uzenin z řady Premium, lovecký salám Clever z Billy a Horeca Select lovecký salám z Makra. To byly vlastně salámy, které měly vysoký podíl masa, měly vysoký podíl čisté svalové bílkoviny, měly nejnižší obsah tuku v tom výběru salámu, které jsme testovali, a dobře dopadly i také senzoricky.
A co ten kmotr, na který byl také posluchačský dotaz?
Kmotr ten spadá vlastně do skupiny salámů uspokojivých, těch průměrných, které jsou...
Čili skončil tak někde uprostřed.
Někde řekněme. Uprostřed, ano.
Děkuju moc krát, děkuju Olze Schlesinkrové a časopis D-test, tam najdete vlastně úplně podrobně ten test salámu. Děkuju moc. Mějte se hezky a nesmím zapomenout na to, že Olga Schlesinkrová zůstává na chatu, čili pokud ještě máte nějaký dotaz, pak prosím dvojka.rozhlas.cz, můžete se ptát ještě dál.
Zvláštní chvíle je na slova skoupá, tvoje chůze mojí hlavou houpá. Houpá, houpá, nahoru letím pak zpátky, tvoje láska jak zpátky do pohádky. Pararararara pa pa, pararararara pa pa pa, pararararara pa pa, pararararara pa pa pa, pararararara pa pa pa, spočítá. Další ráno, až na dno si sáhnout, další týden,
Znám, jak je život krátký.
Zítra, zítra, po kolikátý nikdo nespočítá. Zítra, zítra, po kolikátý nikdo nespočítá.
Je těsně po půl jedenácté. Ve studiu Českého rozhlasu Dvojky už sedí reportér Martin Ježek a má novinky z festivalu Jeden svět, který včera začal, čili má za sebou první den. Ahoj Martine.
Zdravím.
Pěkně vítám. Tak co se včera dálo na festivalu?
Organizátoři se pustili především do těch aktuálních témat, protože Jeden svět je filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech a nabídla se k tomu docela zajímavá záležitost, totiž s karikaturami, protože určitě si vzpomenete na to, co se bohužel dělo v Paříži, když islamisté zaútočili na redakci týdeníku Charlie Hebdo, a tak vlastně se naskytl film, který vzniknul už minulý rok, ale tím, co se v té Paříži stalo, tak je mnohem aktuálnější, než když ten film vznikal. A takže to je jedna záležitost a potom asi ve velkém sále kina Lucerna také mohli lidé vidět poměrně zajímavý příběh jednoho srbského advokáta, který obhajuje Radovana Karadžiče před Mezinárodním soudním dvorem pro bývalou Jugoslávii. To je zkrátka vlastně ještě tehdy chlapec, který utekl z Jugoslávie, když tam byl Miloševič, pak se dal do služeb mezinárodní justice a začal obhajovat Radovana Karadžiče. A tak jsem se ho na to ptal, jak se vlastně ten Marko Sladojevič, ten právník, staví k tomu, jestli tedy ten jeho mandant, to znamená Radovan Karadžič, jestli je to zločinec a ďábel, nebo jak vlastně může někoho takového obhajovat.
Pošto svaký člověk jim je nevin, dok se nedokáže suprotno, tak my právníci máme velmi strenirané.
My máme jako právníci poměrně vytrénovanou strategii, že považujeme každého člověka, který ještě nebyl odsouzen, jako nevinného. A tak to musíme k tomu Radovanu Karadžičovi také přistupovat, říká právník, a je důležité rozlišovat právničinu od toho, jak k tomu přistupují média, anebo třeba i obyčejní lidé, což je také pochopitelné, řekl tento mladý muž.
Jaký měl ohlas? Jaký měla ohlas ta beseda s ním?
Ten film totiž už byl také na dokumentárním festivalu v Jihlavě, kde měl velký ohlas, notabene, když skutečně můžete mluvit nejenom s režisérem, ale také s tím protagonistou, a všichni chtějí vědět, co on si myslí skutečně. A ten film totiž se skládá také z archivních záběrů, takže vy skutečně můžete vidět, jak Radovan Karadžič v 90. letech vystupoval v televizi a vyhrožoval, nebo můžete vidět jugoslávské tanky, které projížděly Slovinskem, a on má, Marko Sladojevič, Slovinku za ženu, takže v tom dokumentárním filmu můžete vidět, jak on se dohaduje o tom, jak to bylo se svým tchánem, který si na to všechno samozřejmě pamatuje.
Také jsi se, Martine, zmínil o filmu o karikaturistech. Ten vznikl ještě před útokem na Charlie Hebdo?
Přesně tak. A režisérka právě filmu, ten film se jmenuje Karikaturisté, pěšáci demokracie, tak uvedla, že ona sice kvůli tomu filmu objela celý svět, byla ve Venezuele, byla v Rusku, zkrátka všude možně, s 12 autory mluvila v různých zemích, a ona říkala, já jsem tím byla neuvěřitelně překvapena, že se ve Francii něco takového může stát. To mi řekla na mikrofon v pražském Langhansu právě Stephanie Valuato.
When I make the movie, it was around the world in 12 countries.
Když jsem točila ten film, jezdili jsme po celém světě. Ve Francii jsme hovořili se slavným karikaturistou z Le Monde, Jeanem Pronto. My jsme došli k závěru, že něco takového se může stát ve Venezuele, může se to stát v Rusku, ale rozhodně ne ve Francii. O to větší potom bylo to překvapení.
Kde vůbec jsou nejlepší karikatury?
To jsme také řešili, protože já jsem si říkal, nejlepší karikatury budou zkrátka tam, kde ten karikaturista je třeba pod největším tlakem, kde má největší jakoby motivaci tvořit. Ovšem není to úplně tak, jak řekla režisérka.
For me, the best pictures are in Mexico with Boligan, because it's a.
Ona uvádí, pro mě jsou nejlepší obrázky v Mexiku od Borigama, je skutečný umělec a je to na tom vidět. Není to jenom karikatura, to je prostě obraz. A potom můj přítel z Radkovsky v Rusku, který dokonce kreslí a nedává k tomu žádný text a vy přesto rozumíte tomu, co chce říct. To mě řekla ředitelka, režisérka především tedy a konec konců ten film nešel naposled na tom festivalu a také se nad tím filmem můžete sejít třeba i s českými karikaturisty, jakým je třeba Štěpán Mareš.
Festival Jeden svět také zprovoznil kino Neustadt. O co jde?
Neustadt od slova Nové město. Je to skutečně na Novoměstské radnici a vlastně ten festival Jeden svět chce tím říct, že dokumentární film to není jenom stříbrné plátno. Teď už je potřeba všechno dělat na internetu, teď je potřeba dokonce třeba i aktivně do filmu vstupovat, že ho hrajete jako videohru a je to tedy velmi abstraktní, ale na druhou stranu se vám zpřístupňují ty filmy, i když třeba se vám nechce zrovna jít do kina. Takže je to takový experiment. A
to by měli tvůrci kinoautomatu velkou radost.
To je pravda, ale je vidět, že to kino prostě jde dál, že není možné zůstávat jenom u toho, že si koupíte lístek, sednete si, odkoukáte a jdete zase domů.
Ano, ano. Dokdy potrvá festival Jeden svět?
Ještě do poloviny příštího týdne. Promítá se po celé Praze na několika místech a jsou různé sekce, když třeba nemáte náladu na politiku, tak dnes večer se můžete podívat na příběh chlapce, který je našeptávačem slonů v Asii a jehož rodina třeba truchlí, že prodala slonici do cizích služeb a chtěla by ji teď najít. Takže to je potom třeba takový i tklivý příběh. Těch sekcí je skutečně hodně, ale samozřejmě lidská práva, to je to, oč tady kráčí na jednom světě a potom se ten festival vydá do 33 měst v regionech a také bude v Bruselu.
Tak děkujeme za všechny informace. Martin Ježek byl ve studiu.
Rádo se stalo.
Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
Český rozhlas Dvojka.
Meteor.
Takový sameček kudlanky nemá veselý život. Samička mu při rozmnožování ukousne hlavu, ale sameček to strpí, protože ví, že to za to stojí. Jeden sameček zemře, ale tisíce vajíček je nakladeno. Jenomže teď byly objeveny zrádné kudlanky, které samečky žerou schválně. Meteor. Sobotu po 8 hodině raní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Poco è stata che si dimentica di te dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno. Dimmi chi ci sarà
dopo il sogno delle Hawaii.
Zajímavosti a bohatství češtiny odhaluje cyklus Českého rozhlasu Dvojky Slovo nad zlato. Tak si zase rozšiřme slovník.
Po kom se jmenují?
Makadam.
Makadam se říká povrchové vrstvě silnic z hrubého drceného kameniva prolitého asfaltem.
A makadamie jsou velmi chutné ořechy.
A co mají makadam a makadamie společného?
Vůbec nic. Snad jedině to, že obojí jsou eponyma.
Tedy slova vzniklá z vlastního jména.
Jmenuji se John Loudon Makadam. Jestli dovolíte, povyprávím vám svůj příběh. Narodil jsem se 21. září 1756. jak ono Mac před mým jménem napovídá, ve Skotsku.
Mac Adam?
No, tak si to řekněte hezky dohromady. Mac Adam.
A jo.
Prožil jsem poměrně dobrodružný život.
Záhy přišel o oba rodiče. Neměl ani vindru a tak si jako 14-letý vydal sám na vlastní pěst do nového světa.
V New Yorku jsem se poohlížel po skotských příbuzných, dokud jsem nenarazil na jakéhosi vzdáleného strýčka, bohatého podnikatele. A spolu jsme vydělali velký peníze.
Jenže za války o nezávislost se postavili na britskou, tedy špatnou, stranu hřiště a zas o všechno přišli.
Vrátil jsem se domů. Jako spořivý Skot jsem si přece jen nějaké ty penízky ulil a pořídil si za ně slušné panství.
A právě tady začala jeho kariéra silničního inženýra.
Hej, je, no tak hněte sebou! Ach, tak to vidíte, už jsem zase zapadl. Já se na to vykašlu. Silnice u nás ve Skotsku jsou v katastrofálním stavu.
Teda jestli se tomu vůbec dá říkat silnice.
Takhle to vypadá pokaždý, když se chci dostat v kočáře domů.
Mac Adam začal špekulovat, jak rychle a lacino stavět dobré silnice. Ačkoliv byl úplný amatér, přišel na to.
Šel jsem na to teoreticky i prakticky. Vykoumal jsem, že ucpávat díry velkými šutráky, jako se to dělalo až doteď, je nesmysl. Ty se hned zas vylomí. Musí se to vysypat pěkně malejma kamínkama. Ty hezky udusa.
No a Mac Adam byl na světě.
Měl tak velký úspěch, že se pan Mac Adam stal poradcem nově vzniklé první bristolské společnosti pro silniční výstavbu.
A po ní vznikly další a další a ve všech se měl hlavní slovo, nebo je rovnou vlastnil.
Když dorostli jeho synkové, nastoupili na otcova místa, takže rodinka byla pěkně za vodou. Jo, Skotsko?
Říká se, že pan Mac Adam byl nemilosrdný vykořisťovatelský sup. Jako rostloukače škěrku najímal starce, ženy, dřel je do úmoru a platil je mizerně. Prý 10 pencí za tunu škěrku.
Nicméně díky mně a mému vynálezu měla v první třetině 19. století Británie konečně kvalitní silniční síť, která po 15 letech překonala kvalitu římských silnic.
Na začátku jsme vám slíbili taky ořechy. Máte je mít.
Makadamie je rod dvouděložných rostlin z čeledi proteovitých. Většina druhů pochází z Austrálie.
Makadamové, jinak též queenslandské či puma ořechy, jsou jedny z nejchutnějších a nejdražších ořechů na trhu. Jejich olej se používá v kosmetice.
Jméno jim dal Ferdinand von Müller, německý fyzik, geograf a botanik.
To jsem já, prosím pěkně. Řediteloval jsem Královské botanické zahradě v Melbourne. Vytvořil jsem herbář a pojmenoval mnoho druhů rostlin.
Oříšky, o kterých tu mluvíme, pojmenoval roku 1857 po svém kolegovi a příteli Johnu Macadamovi.
Johnny pocházel ze Skotska, kousek od Glasgow. Žil v Melbourne jako já a byl to výborný chemik, lékař, univerzitní profesor a politik.
Mac Adam zemřel v roce 1865 při lodní nehodě.
Trochu se mi zbíhají sliny, milí posluchači. Mac Adamový oříšek bych si věru dala. I dnes jsou pod cyklem Slovo na zlato podepsání Jitka Škapíková, Jan Herget a Dan Moravec. A nezapomeňte na náš web česky a hezky www.rozhlas.cz/česky.
Život jenž musím žít, pouze mě náleží. Život milion pravd, život milion lží. Život s tebou i bez, život radost i stres. A hrát to má rád, že víš málo, čím o něm víš víc. Můžeš být skromný chlap, můžeš být doktor práv. Můžeš mít dobrý vkus a být pyšný jak páv. Můžeš na struny kytar pověsit svět jak nic. Stejně když se tě zeptám, víš málo, čím o něm víš víc.
byla jsem vzůr v noci jak ametyst. Ve tvé spící tváři jsem zkoušela číst, jestli láska je lest, změna jména a nic. Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím víc. Co čekám, když vyjdu ti vstříc, když pak sedím před zrcadlem, vidím, že stále vím málo, čím ovšem vím víc.
Milí posluchači, starosti a problémy nás životem provázejí, ať chceme nebo ne. A nemusí jít vždycky jenom o velké události, stačí i nesnáze rodinné, kterými procházíme ve složitém období života našich potomků. V takových případech je velmi důležité umět si popovídat. Víc už Styl a Alena Kumstýřová.
Jak přežít nesnáze a jak zabraňovat všem možným nesnázím, takové je stylové téma s primářem Janem Cimickým. Honzo, dnes už nebudeme hovořit o situacích, které nás ohrožují na životě, ale zaměříme se na rodinu, která přináší samozřejmě také spoustu nesnází, respektive to rodinné soužití. No a největší nesnáze asi v rodině přicházejí, máme-li doma teenagera. Takže jak víc teenagerem a jak se zbavit nesnází.
A to tak si klepla hřebík na hlavičku, to tak. Skutečně asi největší problémy jsou s teenagerem, s pubertákem, s adolescentem, protože málo kdo z nás si v tuhle chvíli vzpomíná na to, jaký byl asi on a co všechno prováděl. Takže je dobré si říct, jak třeba s pubertákem mluvit. Tak důležité je, aby člověk, rodič, dokázal relativizovat problémy, aby je vždycky nedramatizoval, aby se snažil, a to vyžaduje obrovskou trpělivost, diskutovat v oboustranném klidu.
A mít ten potřebný nadhled.
Ale to je velmi těžké. Čili teď mluvíme o tom, jak by měli rodiče trénovat na puberťáka. Další věc, která je důležitá, najděte vhodnou chvíli, abyste spolu mohli rozumně promluvit. Rozhodně. Vyhnout se takovým těm autoritativním vysvětlením. Tak a teď mě budeš poslouchat a budeš to... Tady se dostává ten puberťák vždycky do opozice. Další rada, kterou můžeme říct, snažte se vidět věci objektivně. Ono to je taky velice těžké. Váš puberťák doma, tedy adolescent, tak je třeba, aby věnoval čas tomu, co se má naučit, učení. To je pochopitelně základ. Ale čím méně to budete vztahovat nebo zatahovat do citového problému, tím méně emocionálních reakcí bude z jeho strany. To znamená, že je možné o tom mluvit, ale neměl by ten argument být, že vás trápí, že on se neučí. To samozřejmě může být v určitém okamžiku účinné, ale a la long takzvaně to nebude.
Může to udělat i radost tomu synkovi nebo dcerce, udělat ten opak.
A velmi, velmi, jak si dobré je, když si sami zavzpomínáte na to, jak vám něco nešlo. Ono, ta autorita sama o sobě je sice důležitá, ale rozhodně nestrácí se autorita, když člověk připustí, že se třeba taky v určitých situacích taky nechoval úplně nejlépe.
Říkal si nepřikazovat, to znamená mluvit s ním, s tím naším teenagerem doma jako rovný s rovným?
Ano, já si myslím, že důležité je, aby se člověk nesnažil mít za každou cenu pravdu. Vyhýbat se těm argumentům z přesily, jo, tak prostě to takhle budeš dělat, nehledět na třeba jeho protiargumenty. Víš, pokaždé, když bude nějaký problém, tak je potřeba, abychom rozlišili skutečnou důležitost, která je pro nás, pro rodiče, ale taky pro něj. Co to pro toho našeho adolescenta znamená v tuhle chvíli, no a co to přinese do budoucna, čili odlišit podstatné od vedlejšího.
No a jak si získat tu potřebnou přirozenou autoritu v tomto věku, kdy máme doma teenagera?
Já to zrychlím a zjednoduším. Vyhněte se zjednodušování, i když je třeba na místě. Váš adolescent prostě není blbeček, takže respektujte jeho inteligenci. Uvědomte si to. Věnujte čas, abyste vyposlechli jeho argumenty a dopřejte mu i čas, aby vše srozumitelně vysvětlil. A konečně snižte délku svých proslovů a zmenší se i jeho odpovědi.
No, každá rada dobrá, ale někdy to jde stuha, viďte, milí posluchači. Tolik primář Jan Cimický ve stylu s Alenou Kumstýřovou. A zítra bude řeč o tom, jak při řešení problémů s naším teenagerem zachovat klid na obou stranách, abychom mohli zvládnout to, co je v našich možnostech. No, možná, že k takovému střetu může dojít i tehdy, když to vaše dítko touží po nějakém zvířátku. Vzpomněla jsem si na jednu známou, která říkala, ne, zvířátko jenom přes moji mrtvolu. A tak jednou její potomci přišli domů a říkali, maminko, nedá se nic dělat, musíme tě zabít. Tak bych vám chtěla popřát, aby k tomu nikdy nedošlo. A dnešní téma, jak to vidíte v 16.30, je Mami, já chci zvířátko.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.